Vācijas kancleres Angelas Merkeles vizīte Savienotajās valstīs notiek laikā, kad ņemot vērā ģeopolitisko situāciju Eiropas austrumos, ir nepieciešams īpaši uzsvērt Eiropas ietekmīgākās valsts un Savienoto valstu draudzības un sadarbības nozīmīgumu globālo jautājumu risināšanā. Tieši tāpēc vizītes laikā plānots spriest ne tikai par dažādiem militāriem un politiskiem konfliktiem un to risinājumu meklēšanu, bet arī par tādiem izaicinājumiem kā ekonomiskās izaugsmas veicināšana, starptautiskā tirdzniecība un klimata pārmaiņas. Tā kā Vācija šajā gadā ir G7 valstu grupas prezidējošā valsts, savas vizītes laikā Angela Merkele plānojas diskutēt arī par jūnijā gaidāmo G7 samitu. Taču visticamāk, šīs vizītes uzmanības centrā tomēr būs situācija Ukrainas austrumos, un ASV un Vācijas vadītāji plānojuši apmainīties ar viedokļiem pirms trešdien Minskā gaidāmās Vācijas, Francijas, Ukrainas un Krievijas līderu ārkārtas tikšanās.